Valsts asinsdonoru centrs Rīgā, Sēlpils ielā, ir tikai viena no vietām, kur ik viens, kuram ir vēlme un atļauj veselības stāvoklis, var ziedot savas asinis. Kādēļ asins ziedošana ir nepieciešama, stāsta Valsts asinsdonoru centra donoru nodaļas vadītāja Tamāra Kļaviniece.
Asins sastāv no forma elementiem, ja tā saucamajiem asins ķermenīšiem un arī asins plazmas. Līdz ar to katrs no šiem sastāvdaļām ir nepieciešama ārstēšanas procesā pacientiem, kas atrodas ārstniecības iestādēs. Līdz ar to ir nepieciešami šie donori, no kuriem ir iespējams sagatavot šos asins komponentus. Bet asins donoriem arī ir plazmas donori un ir arī trombocītu donori.
Plazmas un trombocītu donoru pieņemšanas kārtība atšķiras no asins donoru pieņemšanas kārtības. Turpina Tamāra Kļaviniece.
Lai kļūtu par plazmas donoru, vismaz divreiz gadā ir jānodot vispirms asins, un pēc tam kļūst par plazmas donoru. Ja asins drīkst nodot vienu reizi divos mēnešos, tad asins plazmu drīkst nodot katru nedēļu līdz 33 reizēm gadā. Runājot par trombocītu masu, tiek atlasīti speciālie trombocītu donori, kas ir atlasīti no asins donoriem. Par trombocītu donoru var būt vesels cilvēks, kurš iepriekš jau ir ziedojis asinis un kura asinis ir pietiekošs trombocītu skaits. Viņi nevar atnākt tā paša vienalga, kurā laikā, kad viņi vēlās, bet viņi tiek izsaukti uz procedūru atkarībā no asins ārstniecības iestādes pieprasījuma.
Valsts asins donoru centrā Sēlpils ielā manāmi vairāki asins donori. Arī Aleksandrs, kurš speciāli uz asins donoru centru ir izsaukts, lai ziedotu trombocītus. Aleksandrs, kuram šī būs jau 49. Ziedošanas reize, pastāsta par savu pieredzi.
Jautā, vai es tieku, teiks, nākamajā rītā vai netieku, un nu, vairs sanāk, ka tieku, jā.
Cik ilga ir šī trombocītu tieši ziedošana?
Ar visu, kad atnāk līdz reģistrācijai, tad kaut kādu pusotru stundu sanāk. Bet tur, laikam, es tā saprotu, ka katram ir tā individuāli.
Kāds cits asins donors, Edijs, kuram šī ir 4. Asins ziedošanas reize, dalās savā pieredzē.
Nu, pat nodevāt asins, kādas sajūtas jums?
Nu, patīkamas. Darbs ir izdarīts, brīvdiena nopelnīta. Kādam arī palīdzēs pēc tam gan jau tas viss.
Teicāt par brīvdienu, tas nozīmē, ka vienmēr arī izmantojat šo iespēju.
Edija minētā iespēja izmantot brīvdienu pēc asins donēšanas ir viens no iegūmiem, ziedojot asinis. Kā norāda Latvijas darba devēja konfederācijas pārstāve Una Grenēvica, asins donoru kustību darba devēja pārsvarā atbalsta, un arī brīvdienu, kas pienākas par asins ziedošanu kopumā, uzskata par nepieciešamu. Bez šīs brīvdienas katrs donors saņem arī donora paciņu ar uzkodām un kompensāciju zaudētā asins apjoma atjaunošanai un transporta izdevumiem. Bez materiāliem labumiem asins ziedošana uzlabo arī fizisko un psihisko veselību, turpina Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas asins dienesta vadītāja Inga Dārzniece.
Ja cilvēks grib kādam palīdzēt, ja viņš iet nodot asins konkrētam cilvēkam, viņam pēc tam ir liels gandarījums un pacilātības sajūta, un viņam uzreiz ir pozitīvas emocijas. Līdz ar to viņš emocionāli ļoti pozitīvi ir noskaņots, un tas arī ietekmē viņu arī pēc šīs te ziedošanas. Un otra ir tā fiziska. Protams, ka organisms pēc tam to visu cenšas atjaunot, un tas ir tāds stimulējošs un pozitīvs efekts, jo kaulu smadzenes pēc tam atkal pastiprināt strādā, izdalās jaunas šūnas, un arī tas pozitīvi ietekmē organismu. Tad ir cilvēki, kuriem ir mazliet paaugstināts asinsspiediens, ziedojot šīs te asinsspiediens normalizēs, un viņš arī jūtas labāk.
Tomēr Inga Dārzniece piebilst, lai arī asinis ir iespējams nodot biežāk, tomēr viņa iesaka to darīt ne vairāk kā 3 reizes gadā. Viņa uzskata, ka palīdzot biežāk, organisms tiek pārlieku iztukšots un tas vairs nav veselīgi. Kristaps Feldmanis, speciāli Latvijas radio.